dnešním zem začíná svatý týden. A tak vás rád všechny vidím i na počátku tohoto týdne, tohoto velikonočního týdne, který potom bude končit zatčením, odsouzením, smrtí Pána Ježíše, pohřbem, ale také vzkříšením a zjevováním se po jeho vzkříšení. Ke květné neděli patří to slovo, které popisuje Pána Ježíše, jak jde z Betánie do Jeruzaléma po svazích Olivové hory a vlastně se tam děje něco úplně mimořádného. Snad poprvé vůbec se Pán Ježíš nechá oslavovat jako král. Zkrátka přichází tam s královskými poctami král ne jako na koni, ale na oslu. Ostatně ten osel byl vlastně královské zvíře. Král David přijížděl do Jeruzaléma na oslíku, takže to nebylo žádné ponížení. Spíš to ukazovalo na to, že Pán Ježíš není ten bojovník, ale že přichází jako pokorný. Přichází do Jeruzaléma a tak všichni zpívají Hosana, král, který přichází. Po hříchu nevědí, co činí, i když popravdě to dělali dobře. Ale vlastně ještě netušili, jak to, co říkají, jak se stane pravdou. Evangelisté po této události, po vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, kladou vyčištění chrámu. Tak alespoň se často nazývá tento příběh, v němž Pán Ježíš přijde do chrámu, co si tam vidí a tam, jako kdybychom ho přestali poznávat. Evangelista Marek klade tuto událost, a tato událost bude dnes před námi, klade tuto událost na ráno druhého dne. Ostatní evangelisté ji dávají hned bezprostředně po vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Myslím, že nám nemusí příliš vadit ten různý pohled. Rád bych se zastavil u tohoto příběhu dnes, u toho, co se stalo tenkrát v chrámě, jak se tam Pán Ježíš projevil. A tak, jak se snažíme vnímat teď příběhy Pána Ježíše z Markova evangelia, tak se snažíme nahlížet čočkou svobody. A tak bychom mohli povědět, že Pána Ježíše tady máme před sebou jako toho, který vidí a svobodně koná, svobodně se hněvá, svobodně se zlobí. A což to? Ale ten jeho hněv a ta jeho svoboda je cosi, co mimo jiné mu přinese jeho záhubu. Jde tímto svým pohledem, tímto svým činem vlastně proti proudu. A tak vnímáme, že se svobodou často souvisí odvaha. Nevím, kdo z nás by měl odvahu udělat to, co udělal Pán Ježíš. A zvlášť v takové politicky vypjaté době, jakou byly velikonoční svátky v Jeruzalémě, kdy všichni římští vojáci byli na špičkách a jenom čekali, kdy se z toho množství lidí, které přijde do svátku, kdy se z toho vyvrbí nějaká revoluce. A tak jako velice pečlivě to sledovali, aby se nikde neudál žádná jiskra, z které zejde plamen, nějaká ta jiskra revoluce, která by zažehla tu revoluci proti římskému státu. A teď Pán Ježíš přijde do chrámu a koná to, co koná. Ten úplně první obrázek, který je před vámi, na něm jsou nejkrásnější asi ty nápisy, jestli to tam vidíte, tak to tam jsou jako největší světové banky americké, tak někdy by i ty bankéři potřebovali pořádně vypráskat. To tam je spíš na ilustraci. Přišel mi ten obrázek takový zajímavý, takový docela aplikační. Tak, já si ještě teď vezmu ovladač. Svoboda Pána Ježíše vidět věci tak, jak jsou, a nazývat je pravým jménem. Víte, mnozí ostatní, kteří tam byli, kněžími počínaje a velekněžím počínaje, tak to neviděli. vlastně jako kdyby měli zatměno, neviděli, co se tam vlastně děje a neviděli, jaká je to vlastně hrůza. Pán Ježíš to viděl a tak vykonal to, co vykonal, jak to popisují evangelisté, zpřevracel stoly penězoměnců, vyháněl dobytek. Snad se sluší pro vás, kteří úplně nevíte, o co tam šlo, povědět jednu drobnou vysvětlující poznámku. Aby se mohli konat oběti, tak bylo potřeba někde ta zvířata koupit a spíš než je vodit, oni si mohli každý donést to své obětní zvíře, ale museli by s ním jít desítky kilometrů, někdy přicházeli i ze zahraničí. Teď si představte, že tam dotáhnou toho svého berana nebo kozla, nebo co to mělo být, a teď kněz zjistí, že na tom zvířeti je nějaká vada a že není hodno obětí. Tak to byl docela risk, kromě toho, že to byla taky nějaká práce. Tak pro ně bylo zkrátka pohodlnější, když si to zvíře koupili na tom nádvoří chrámovém, na tom prvním nádvoří chrámu, protože tam se kupovala jenom čistá zvířata, a která se tam potom mohla obětovat. Bylo to velice pohodlné. No a protože jeruzalémský chrám měl svoji chrámovou měnu, svatou měnu, tak nepřijímali ostatní měny, včetně tedy té římské. No a tak tam museli být ti směnárníci, kteří ty peníze směnili z těch různých jiných měn na tu chrámovou měnu, ze které potom žil celý chrámový provoz kněží, a velice na tom bohatl velekněz. Vlastně na tom trhu, na té tržnici v chrámě. Taky máme tržnice, že? Na Velikonoce. Na Horním náměstí. Ještě jsem tam nebyl. To je jenom drobné vysvětlení, o co tam šlo. Bylo to vlastně velice pohodlné pro všechny ty, kteří přicházeli obětovat. Ten příběh, kdy Pán Ježíš zpřevrací stoly penězoměnců a vyžene ty dobytkáře, je velice jednoduchý na jaksi pochopení té zvěsti. Pán Ježíš tam řekne, no vy jste z toho, z domu modlitby udělali doupě lupičů. A tato úplně, řekl bych, jednoduchá zvěst, v níž Pán Ježíš se snaží chránit ten prostor chrámu, byl to prostor, který se také nazýval nádvoří pohanů, bylo to místo, kam směli přicházet pohané, dál už ne, proto aby se tam mohli modlit. V tomto prostoru nádvoří pohanů vyučovali zákonníci, tam se i pohané mohli, ty zbožní lidé, kteří přicházeli ctít Hospodina, tak měli možnost se modlit. No a teď to tam bučelo, cinkalo a Pán Ježíš říká, tak zkrátka tady, když nakonec ti pohané už nemají kde se modlit pro to pohodlí, které bylo zajištěno Izraelcům. Co vypovídá vlastně ten chrám a dění v něm o Pánu Bohu a člověku? Vlastně tuhle tu otázku bychom si mohli položit v každé době. Co vypovídá tento náš prostor, ale nejenom náš prostor, ale to, co se v něm děje, co vlastně říkáme už tím, že jsme tady, co to říká o Pánu Bohu? Něco to říká. A co vlastně tento prostor, my tady jsme, co to vypovídá o nás, že tady vlastně jsme? A co, o čem vypovídá to, co tady vlastně děláme? A touto otázkou se můžeme podívat i na ten příběh Pána Ježíše v chrámě a zjistíme to, co jsme už zjistili, že tam došlo k selhání. Zkrátka, tak jako postupně časem se tam přizpůsobil ten provoz a Pán Ježíš je tam tedy vyžene. Jak už jsem pověděl, ta zvěst je jednoduchá. To, co je zajímavé na tomto příběhu a to, co je, řekl bych, tak trochu i skryté, je to, jak Pán Ježíš celou tuhle tu věc vysvětluje. dům modlitby pro všechny národy. A nebo to byl dům výnosného biznisu? To je vlastně ona otázka. Dům modlitby pro všechny národy. Už ta první věc, která tady čtenáře Bible ve srovnání s ostatními záznamy evangelistů, jak si udeří do tváře, že jenom evangelista Marek dodává ta slova pro všechny národy. Marek i Lukáš a nakonec i Jan mluví o tom, že Pán Ježíš to zdůvodnil tím, že učinili jste z domu modlitby doupě lupičů. A jenom evangelista Marek řekne dům modlitby pro všechny národy. Ano, jeho posluchači, jeho církev, které píše evangelium, jsou pohané. A tak chce, aby věděli, že i oni měli vlastně místo v chrámu, že tak už to zamýšlel Hospodin. A to malinko skryté na tomto zdůvodnění je, že Pán Ježíš tady naprosto zjevně cituje proroka Izajáše. A konkrétně 56. kapitolu. Zmiňuji to proto, protože všichni ti, kdo slyšeli to zdůvodnění Pána Ježíše, tak jim se vybavil tenhle ten text velice dobře. A ten kontext, do kterého Pán Ježíš těmi slovy dům modlitby pro všechny národy, kam tím míří, protože to je skutečný citát z Izajášova proroctví. A ten Izajášův text vyhlíží mesiášskou dobu, vyhlíží dobu, kdy chrám bude místem pro všechny národy. Kde chrám bude místem, kam budou moci přijít všichni, i ti, kteří v něm doposavat neměli místo a nesměli do něho. Nejenom, že pohané, ale, a teď budu citovat z té 56. kapitoly, z níž je tento citát Pána Ježíše, ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu, Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu. Ať neříká kleštěnec, eunuch, hle, jsem strom suchý a tedy nepatřím do chrámu. Neboť toto praví Hospodin. Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem lepším než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymíceno. Krásná představa, v níž se Izraelci setkávali s tím, co si Pán Bůh přeje a jak vidí chrám. Aby to bylo nakonec místo, které obejme úplně všechny. A nebude to místo, kam by si někdo řekl, a já tam nesmím, a já tam nemůžu. A namísto toho, vlastně Izraelci pokaždé, když postavili chrám, tak spíš zpřísňovali ta měřítka toho, kdo do chrámu smí. Spíš než aby šli tou boží cestou a otevírali chrám, tak ho spíš uzavírali. Na to Pán Ježíš naráží, aby když řekne, že učinili tržiště z domu modlitby pro všechny národy, tak jim chtěl ukázat, že už kdysi dávno prorok Izajáš říkal o tom, že přivede všechny na svou svatou horu a ve svém domě je oblaží radostí, a ne bečením a cinkáním peněz, kteréž to jim stejně bylo k ničemu nakonec. To si měli Izraelci uvědomit, že to je boží vůle, a ne, že to jediné místo, kam mohli všichni ti, kteří nesměli do chrámu, tak najednou zabere to, co přinášelo pohodlí Izraelcům. Vám se zdá, že kdyby ta tržnice byla v nějaké uličce za hradbami chrámu, tak by to asi Pánu Ježíši nevadilo. A ten prostor chrámu, nádvoří pohanů, ten prostor by byl volný. A tak se ukazuje, že Pán Ježíš je tady nejenom ochráncem modlitby a ochráncem toho, že v chrámu má zůstat místo pro modlitbu, že tam nesmí být nic jiného, že modlitba nesmí být vytlačena ze života. Ale pro všechny. A to je to mimořádné, co tam zaznělo z úst Pána Ježíše. Že všichni lidé by měli mít možnost se pomodlit a mít místo k tomu, aby se mohli pomodlit. A nebo taky chválit Hospodina, poděkovat mu. A tak vlastně Pán Ježíš tím svým činem zdá se, že nechtěl jaksi změnit, asi nepočítal reálně s tím, že by změnil to, jakým způsobem funguje chrám. On musel vědět, že ať tam udělá pořádek jakýkoliv, ať je tam vymrská jakkoliv, tak jen co odejde, tak se tam zase vrátí. No protože byly Velikonoce a to je jako dobrý biznis. A všichni budou nakonec ta obětní zvířata potřebovat. Pán Ježíš tady vlastně ukazuje na selhání chrámu, na selhání velekněží. A to je přece jenom ještě cosi hlubšího. A když si to dáme potom do souvislosti s jeho výroky o chrámu, kdy on řekne, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tak, a jsou tam ještě další výroky o chrámu, tak se zdá, že Pán Ježíš tady se nesnaží nějakým jednorázovým činem proměnit nějakou jednorázovou praxi, ale že ukazuje na velké selhání chrámu a na to, že tak, jak je v tuto chvíli, tak jednou nebude. Je to hezké vyprávění, že? Protože do této míry se nás to netýká. V kavárně nemáme žádné bučení koz, nemáme tady žádné směnárníky, protože sbírka se nekoná v nějaké zvláštní chrámové měně. To tady všechno nemáme, takže se nám to docela dobře asi poslouchá, protože my jsme lidově řečeno v cajku. Jistě bychom mohli myslet i v kontextu naší doby na jiné chrámy, ale zůstaňme v našem chrámě. A zkusme tato slova Pána Ježíše aplikovat na chrám svého vlastního srdce. Jestliže si představíme, a tak nám to vlastně říká písmo, že i naše tělo a naše srdce je chrám, a že i my, jak řekne apoštol Petr, potom později jsme živé kameny, které staví ten věčný chrám, v němž se děje oslava Hospodina. Tak si myslím, že to, co tam Pán Ježíš udělal, že tam přece jenom začne trochu dávat smysl, docela osobně, protože ta otázka je úplně stejně jednoduchá, jako byla tenkrát pro ty, kteří byli v chrámě. Je něco v mém srdci, co brání modlitbě? Kolik praktických věcí nám může zabránit tomu, abychom dokonce nebyli tady. Nebudu to rozvádět, protože to je slovo pro ty, kteří tady nejsou. A vy tady jste. A tak si můžeme sami tváří tvář těm velikonočním svátkům položit tuhle tu otázku. Jaké místo má v mém životě ne snad jen modlitba, ale Pán Bůh. To klidné místo, kam mohu zavřít své srdce, někam možná sám sebe zavřít na chvíli, být v klidu se svým Pánem, možná trošku déle než těch 5 minut u kafe, když si přečtete hesla Jednoty bratrské, a když jste hodně zbožní, tak i s výkladem. To je otázka, která leží před námi. A to je vlastně první ze dvou věcí, které bych z dnešního textu chtěl povědět. Tedy je dům, jen ten chrám našeho srdce, je to místo, kde je prostor pro Pána Boha a kde je prostor i pro druhé. Není ten můj chrám také místo, které má nějaké to svoje nádvoří, kam mohou přijít druzí, moje domácnost? Nebo nepřicházím já mezi ty, s kterými pracuji, mezi ty, kteří jsou mými přáteli? Nepřicházím tam já jako chrám, který je jakýmsi znamením toho, že patříme Pánu Bohu? To je to úžasné, když to o nás druzí vědí. I když jako někdy si z toho dělají legraci, já si vzpomínám, když jsem pracoval, jsem začínal svoji kariéru ve výzkumném ústavu a tam jeden můj kolega, starší pán, vyplňoval vždycky sportku každý týden a tak se jednou na mě otočil, ty máš tam nahoře styky, tak dej mi nějaký čísla, jestli si vyhraju, tak ti dám desátek. 50 na 50. Jako když to lidé vědí, tak někdy to zní v takovéhle legraci, anebo já jsem měl krásné zážitky potom jako vojenský kaplan, tak když byla bouřka, tak kolem mě chodil až říkal, kaplane, chodí ti faxy. A pak přišla chvíle, kdy kolem mě prošel jeden z mých přátel, velitel dělostřelců, pohan jak víno. Podíval se na mě a říká, Honziku, modli se za mě, nevím, jak to dopadne. Prostě měli před sebou akci, u níž opravdu nevěděli, co se z toho vyvrbí. A najednou se ty legrácky o faxech a o všem možném jiném najednou zjistíte, že jenom to, že jsem tam byl, v určitou chvíli znamenalo pro ně nějaký bod, kterého se mohli opravdu chytit. A vůbec nešlo o to, jestli jsem teolog. Vůbec ne. Že tam je někdo, kdo je boží člověk. A to myslím tím nádvořím, víte, jako leckdy na tom nádvoří, leccos našeho života, leccos je zazní, ale budou-li lidé, s kterými žijeme, vědět, že budou chtít, tak se za ně pomodlíme. A když jim to třeba řekneme, tak si myslím, že to je dobré využití těch nádvoří chrámu našeho života. Tedy to, ten kontrast. Buď je náš chrám, je náš život, je nějaké doupě lupičů, anebo je to místo, kde žijeme jako lid, boží lid pod křídly Hospodina. A tady tento bod, tady tato věc, tady se vlastně skrývá druhou věc, na kterou Pán Ježíš ukazuje v tomhletom příběhu a která, pokud si to opravdu nenajdete v těch odkazech biblických, tak nám unikne. Doupě lupičů. Tady Pán Ježíš zjevně navazuje na Jeremiášův text, tedy zase dávného proroka, a také se to vybavilo jeho posluchačům, ze 7. kapitoly, v níž je obrovská obžaloba chrámové bohoslužby. A myslím, že bude stát za to si celý tento text přečíst. Já poprosím Jirku, jestli by se pokusil nám tam ten text z Jeremiáše 7. kapitoly dát a zkuste naslouchat tomuto textu ve světle toho, co se dělo, když Pán Ježíš vstoupil do chrámu. A tady jsme nějakých možná 1000 let zpátky. 1000 ne, možná nějakých 600. Myslíš, že bychom mohli od prvního verše, Jirko, je to možné? Já se omlouvám. Chvilku počkáme, neboj.
To
Ano. Děkuju. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš. Slyšte Hospodinovo slovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami, klanět se Hospodinu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova, je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo a nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev, a to jsme v chrámě, nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo bálům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mne v tomto domě, který je nazýván mým jménem a říkáte, jsme vysvobozeni. To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti, což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem, doupětem lupičů. Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův. Jen jděte do Šíla, to je místo v minulosti, kde bylo první místo, kde sloužili Hospodinu po příchodu do zaslíbené země. Jen jděte do Šíla, na míst do Šíla, kde jsem dal zpočátku přebývat svému jménu. A podívejte se, jak jsem s ním pro zlobu svého izraelského lidu naložil. No, vsuvka historická. Tam použili Izraelci chránu Hospodinovu v boji proti Pelištejcům jako magický předmět, který si tam vzali a přišli oni. A Šílo bylo zničeno. To místo, kde přebýval Hospodin. Hospodin ho nechal zničit. Nyní tedy, protože jste se dopustili všech těch činů, je výrok Hospodinův, mluvil jsem k vám, nepřetržitě jsem mluvil, ale neposlouchali jste mne. Volával jsem vás, ale neodpovídali jste. Proto naložím s domem, který je nazýván mým jménem a na který spoléháte, tedy jeruzalémský chrám Šalomounův, s místem, jež jsem dal vám a vašim otcům, stejně jako jsem naložil se Šílem. Jeremiáš říká svému lidu, že tak, jak Hospodin nechal zničit svůj lid, protože to byla opovážlivost, to, co dělali Izraelci. Totéž má na mysli pán Ježíš, když zmiňuje ten Jeremiášův text, kde je to slovo o doupěti lupičů. Víte, co je zajímavé na tom doupěti lupičů? Doupě, to není místo, kde se krade. To není místo, kde se loupí. To není místo, kde se vraždí. Doupě je místo, kam po všech těchto činech se ukryjete. Doupě je místo, kde si myslíte, že jste v bezpečí. A tohle to pán Ježíš říká svým těm, kteří tam byli. To jeho slovo není jenom jaksi bezprostřední v tom, co se děje přímo v chrámě, ale to ukazuje na to, co se děje úplně mimo chrám, co se dělo v jejich běžném životě. Tak jak to kdysi řekl prorok Jeremiáš, smí se krást, smíte mít, a teď to budu z jiných míst citovat, smí se podvádět, smí se bribe, jak se to řekne česky, podplácet. smí se tohleto všechno dělat? A pak přijít na Velikonoce, na svátky do chrámu a říci, je, to je bezva, že jsme boží lid, ani vůbec nic nám nehrozí. Cítíte tu opovážlivost, kdy Hospodin řekne, chrámu to je doupě lupičů. Já nechtěl bych, aby se o Mariánské tři říkalo, že to je doupě lupičů. Ani si vůbec netroufám odhadnout, snad skoro ani ne, položit tu otázku, jestli tomu tak je nebo není. Chci tím ukázat, že to, co se tenkrát stalo v chrámě, těmi narážkami na starozákonní texty, Pán Ježíš jde hlouběji a vlastně říká, jestli vám je jedno, jak žijete mezi svátky a jestli nežijete, teď to zkrátím, podle desatera nebo podle božích zákonů, tak vám to není nic platné. A že přijdete do chrámu, to je opovážlivost. Snad se tady v tomhletom kontextu sluší jedna poznámka, totiž ono nevadí, když měli Izraelci přicházet do chrámu a když my přicházíme se modlit k Pánu Bohu, když třeba přicházíme i sem, tak ono nevadilo, když se člověku v životě zkrátka nedaří být jaksi vzorem zbožnosti, když se nám nepovede žít podle přikázání, podle kázání nahoře, podle těch ideálů, které nám nakreslil Pán Bůh před očima. Na tom vlastně není nic špatného a kam jinam bychom šli se svými poklesky a hříchy. Jen, a v tom je ten rozdíl, jestli přesto všechno, že se nám to nedaří, opravdu toužíme potom žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Nám se to nemusí dařit, ale měli bychom chtít. Jestli nám je to jedno, a já věřím, že nám to není jedno, tak je to v pořádku a můžeme vlastně s pokorou přijít jakoby do toho chrámu, kde je Pán Bůh a prožít jeho milost, očištění, ostatně proto tam byla ta zvířata, aby lidé mohli být očištěni od hříchu. Tedy, abychom, chci to zdůraznit, že do chrámu a k večeři Páně nechodí jenom ti, kteří nemají problémy. Ale k večeři Páně jsou zváni, skoro se mi chce říct, zvláště, kteří mají problémy, ale ví o tom, vyznávají to a touží po změně. Hodní jsou u večeře Páně ti, kteří se cítí nehodní. A přece přijdou. Tak tedy, možná i to naše srdce, je to doupě lupičů, kam přicházíme ze života, který žijeme tak, jak ho žijeme, a pak přijdeme na to místo, kde chceme prožít bezpečí, jistotu, klid, to ujištění. Mám věčný život. A nebo jsme lid, boží lid, který přichází pod křídla Hospodinova s tím vědomím, že bychom tak rádi žili dobře, ale nedaří se nám to. A tak jdeme do chrámu, jdeme za naším Pánem pro odpuštění a pro novou posilu. A tehdy prožijeme to, co potom čteme v 84. žalmu. Já ho za chvilku budu citovat. S Pánem Ježíšem se v dnešním evangeliu setkáváme jako s tím, kdo je ochráncem víry, modlitby, oslavy, tedy říká, zachovejte ve svém životě tenhle ten prostor, že to potřebujete, je to dobré. A zároveň je ochráncem života. No není jedno, jak žijeme a není jedno, po čem toužíme. A tak Pán Ježíš chrání i prostor života. A protože ten chrám, do kterého on vešel, nebyl ani jedním, tak tím vlastním činem prorocky ukazuje na zničení chrámu, protože ztratil svůj smysl. To je to nejhlubší poselství toho, že Pán Ježíš v chrámě vyhnal všechny ty penězoměnce. To nebyla kritika jenom jich, to byla kritika i těch, kdo to dovolili, včetně velekněze a včetně ostatních kněží. Pán Ježíš je ochráncem našeho srdce, aby mohlo žít v pokoji, v odpuštění i v jistotě, že mu patříme. A Pán Ježíš je ochráncem života. A toto obojí jaksi by mělo být v souladu. Myslím, že to je něco, po čem i ve svém životě toužíme, aby náš život byl v souladu s tím, co vyznáváme, s tím, co je naší nadějí. A tak chci připomenout a ve světle všeho toho, co zaznělo, možná ještě nově zazní ta slova 84. žalmu. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej Jákobův Bože, ty jsi náš štít.